Člověk usiluje o zažehnání nemocí, kterým sám vytvořil živnou půdu. Ale může se stát, že léčba bude nesnesitelnější než nemoc sama. Po miliony let se člověk vyvíjel v prvního ze všech živočichů. Ale kam až sahá naše právo měnit to, co příroda tak dlouho vytvářela? Neriskujeme, že uhoříme přímo v žáru pokroku?
Dobrý podvečer na svobodném vysílači CS ze studia Klacovi. Dneska je první čtvrtek měsíci, 3. listopadu jejich roku 2022 a tento čas už se trošičku usadil, tento pořad na čas na vysílání na pořad se trošičku usadil na kaleidoskop, dnešní kaleidoskop s Mojmírem Mišunem a Liborem Domasem. Už je pořadové číslo 6, toto letí a jsme zaplaveni informacemi a ty zahlcují naše vědomí. Je potřeba vytřídit z podstatné informace a z nepřehledného kaleidoskopu vytvořit smysluplnou mozaiku, tedy porozumět řídícím vektorům a směřování lidstva. To je hrubý nástřel tematický, který určuje červenou linii to, celého tohoto pořadu a tento pořad je samozřejmě interaktivní, nejlépe v druhé půlce, takže po nějaké 8. hodině na telefonním čísle do studia 775 085304, ovšem psát e-mail můžete po dobu celého pořadu na studio.klatovi@gmail.com a poněvadž tento pořad by bez videopodkladu, tak já si musím dodat luxusního podkladu PDF-ek a fotek a grafů, který dávají velkou práci připravit obou mým kolegům. Takže pokud máte tu možnost teď živě, tak na SVTV samozřejmě videopořad a rozhodně to stojí za to. Po případě samozřejmě je bude dost tupné, až to dám do archivu, jak na YouTube, ne, a na Odyssey archivu Studia Klatovi. A samozřejmě PDF-ko bude možné k stáhnutí i na v archivu svobodného vysílače CS vedle audia. Takže toto je moje úvodní slovo, bych tak nějak řekl, a nebudu zbytečně ubírat čas, poněvadž, jak jsem koukal, bude to opět velmi zajímavé, výživné a různorodé, jak jsem koukal na PDF dnešní pořad, takže já nejdřív pozdravím Libora. Slyšíme se, Libore?
Ano, Jiří, slyším, zdravím posluchače, hezký, příjemný večer.
Perfektní a očekávám stejně znějící zvuk od Mojmíra. Mojmíre, seš tam?
Ano, taky zdravím posluchače, těším se na dnešní večer. Máme připraveno poměrně hodně událostí a doufám, že v těch množství událostí se tak úplně nestratíme, protože to je ta pověstná a ten pověstný kaleidoskop, jednotlivé skřípky, které sami o sobě nedávají smysl, co se vlastně ve světě lidstvem děje. A my se budeme snažit Liborovi potom nějakým osadě těch skřípků přidat tu mozaiku, čili tu souvislost, propojit to, vysvětlit nějaký proces, co odkud kam směřuje a co můžeme očekávat blízké budoucnosti. Tak a první část má hlavně připravenou Libor, takže předávám slovo Liborovi a tady bude potřeba, tak se připojím ke komentářům.
Tak vážení přátelé, kamarádi, posluchači, hezký večer ještě jednou. Vítáme vás u našeho vysílání Kaleidoskop, číslo už již šestý pořadí. Pevně doufáme a jsme přesvědčeni, že jste už staří matadoři Kaleidoskopu, takže v obou rukách máte alespoň po jednom kaleidoskopu, abyste si mohli ty obrázky přizpůsobovat vaší vlastní realitě, protože takhle turbulentní a takhle rychlá doba je, nehledě na to, že kolikrát se v tom člověk nedokáže ani orientovat, co se vlastně ve skutečnosti děje. Takže Jiří, jedničku máme za sebou, dáme obrátek číslo 2. Snažil jsem se rozdělit nějakým způsobem to vysílání takových ucelených celků. Je to hlavně v té grafické studii nebo v tom grafickém podkladu pěkně vidět. A snažil jsem se to prostě udělat tak, aby každý nějaký ten okruh vlastně byl ten měl svůj vlastní text. Takže tady první začneme Green Dealem. Green Dealem redukcí CO2. A CO2 se dá redukovat hlavně tím, že se vlastně omezí Evropa a schudne, což se teďka děje v živém převlosu a slouží k tomu válka na Ukrajině. Nicméně se potom další krok je to, že se vybíjí zemědělské chovy zvířat. Hlavní v čele vede Holandsko, které je největším vývozem hovězího masa vepřového. Tam se teďka vybíjí v neuvěřitelně velké místě, v neuvěřitelně velkém počtu a množství hovězí a vepřové, jak jsem říkal. A představte si, že ty farmy a louky některé skupuje výrobce hmyzu a tento výrobce hmyzu nebo hmyzí potravy pro lidi je hodně financován nadací Billa Gatese a Melindy Gatesovou. To je tak jako věděli, kdo za tím vlastně stojí. Jakmile Holandsko přestane vyvážet hovězí vepřové, cena okamžitě vyletí nahoru, v ostatních státech nebudeme si to moc dovolit. A protože globalisti mají své plány na dlouhá léta dopředu, tak oni tohle co připravovali. V loni předloni, když jsem četl na alternativě, že už jsou balíčky s hmyzem v krámech, myslím, že to dala Amerika, a že to brzo přijde do Evropy, ale nikoliv jako podnikatelská nabídka, ale jako záměr globalistů a Green Dealu, nevěřil jsem tomu. Nevěřil jsem tomu. No, ale postupně už tady máme první velké vlaštovky, a to ve formě, že v Kanadě se neziskové organizace a Think Tanky jezdí po školách a po školkách a ukazují žákům a dětem ve školkách, jak vypadá jídlo hmyzu, dávají ochutnat a vysvětlují výhody hmyzí potravy vůči redukci CO2. A proč jezdí po dětech? Po dětech jezdí proto, protože co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Těm dětětem to potom za několik let, když budou dospívat, to budou už dospělé, nebude připadat nějaké abnormální, divné nebo nechutné, že by měli jíst hmyz, když přece celý život jedli něco jiného. Už si na to budou pamatovat ze svých mladých let ve školce a ve školy a automaticky, dalo by se říct, bez odporu, potom přejedou na tenhle ten jídelníček. Máme poslední dobou stále více informací o tomhle, o tom, že se něco takového děje. Napsal jsem to tam, dokonce jsou už i aplikace v mobilech, kde každý výrobek bude mít svoji uhlíkovou stopu. A vy budete muset přiložit mobil, ten se vám tam pípne, načte se vám uhlíková stopa, dejme tomu, že budete mít 100 kreditů na měsíc. No, a když si je vyčerpáte během prvních 14 dnů, když si koupíte plnou nádrž benzínu, koupíte si cigarety, chlást, vepřový, hovězí, tak jste pod tím bez kreditu a ten zbytek už si nemůžete nakoupit nic. Takže takhle, už je to v podstatě nějakým způsobem vymyšlené. Dokonce na tohleto téma byl i román, kdy v tom románu se píše, že se vlastně bude sledovat a hodnotit uhlíková stopa. Toho 14. září letošního roku to byla fikce, ale teďka už to fikce není, protože se to myslí smrtelně vážně. Dokonce to datum je spojené s tím, že Světové ekonomické fórum Klause Schwaba, kde je článek Můj uhlík, přístup inkluzivním a udržitelným městem. Dokonce se tam apeluje, že jediné by měl mít sebekontrolu nad tím, kolik kupuje, jakou uhlíkovou stopu zanechává svým životem, dopravou a nákupy. Tak, jedeme dál. Trojka. Obrázku číslo 3. To je něco málo o energetice. A Martin Kolér v jednom ze svých pořadů uvedl a doslova říkal, zjišťoval jsem si to, nevěřil jsem tomu a je to pravda, pouze 10% elektřiny, co se vyrobí v České republice, se prodává na Lipské burze. Zbytek elektrické energie si ČEZ prodává sám napřímo různým subjektům. Nikde jinde jsem tu informaci neobdržel, pouze od Martina Koléra, připadla mě zajímavá, tak jsem si to s váma o ní podělit. Takže oni za 50, za 40 dní vyrobí a pak ji prodávají za 10 korun na hodinu. To se to dobře jako prodává. Vlevo jsem měl takový článek, kde je napsáno, teplé počasí zlevňuje plyn. Cena za 1 megawatt hodinu spadla pod 100 euro. Teďka myslím, že je to kolem 60, ne, 8, bylo 60, teď to už je něco přes, lehce přes 80. Ten článek mě velmi pobavil. My jsme se ten den ráno s kolegou bavili, že zlevnil plyn a co je toho příčinou. A doslova jsme si z toho dělali prdel, protože jsme řekli, je teplý podzim, plyn se neprodává, tak ho zlevnili. A vzali jsme to prostě jako absolutní absurdum, protože to přece není možný. Ejhle, článek vyšel a tam bylo napsáno, že je teplo, že se plyn nespotřebovává, nebere se ze zásobníků, lodě s LNG plynem na palubě krouží kolem Evropy a nemají ho komu prodat. Takže logicky cena plynu jde dolů. No a teďka si tomu ještě předal další věc, že ty, co ten plyn nakoupili do těch zásobníků, podle vaší informace, ty zásobníky, co jsou na plyn v Evropě, jsou v držení soukromých firem a jednotlivé státy, vlády těch států, tam mají pouze 10 nebo 20% objemu toho plynu. Kde můžou říct, prodáme ten plyn za kolik za kolik. Zbytek rozhoduje, o zbytku rozhoduje majitel toho zásobníku. Takže majitelé zásobníku se těšili, že ho v listopadu v říjnu potřeba nemrznout a že cena plynu vyletí nahoru a oni ho budou prodávat. A ty LNG tankery, že slouží k tomu, aby si doplnili plyn, a budu zase prodávat dál. Jenže je teplo, plyn se moc nespotřebovává, lidi šetří, nakoupili uhlí dřevo, takže to oni nevědí, co s tím, a plyn leze dolů. Takže takhle se vám, přátelé, dělá cena plynu. Chcete mít drahý plyn, zahřiďte u počasí. Zahřiďte u pána Boha, aby byla zima, mrzlo, chcete-li mít levný plyn, zahřiďte sluníčko. Takže to je tohleto v podstatě takováhle sranda. A pak je taková záležitost, že Američané naloží celou loď tekutý plynem za 60 milionů dolarů a prodávají za 275 dolarů. A zaplatí to kdo? Zaplatí to samozřejmě vděčná Evropa. A opět je vděčná americkým bratřím, že má plyn. Sice za nekřesťanskou cenu, no ale proč ne? Evropské firmy se stěhují do Ameriky, protože tam je plyn 8x levnější a elektřina taky, takže mají menší výrobní náklady. A to je přesně to, o co Americe chce. Takže tady to je, co se týče energetiky. Pojedeme na obrázek číslo 4, Jiří. Tady jsem dal... Jestli si z vás pamatujete, 2-3 týdny zpátky sem přijeli energetiční ministři z Evropské unie na jednání a Fiala to prezentoval jako ohromný úspěch svého předsednictví, že se všichni domluvili na jednotné energetické evropské politice. Takže dohodli se na tom, ve 4 hodiny ráno se lídři 27 zemí Evropské unie dohodli, že už po 10 hodinách nemá cenu dál se mučit a že jdou spát. Německo, Nizozemsko a několik dalších zemí odmítly jakékoliv konkrétní zastropování cen plynu a vlastně i navázání této ceny na elektřinu. Takže takhle, přátelé, vidíte, jak vypadá Fialový předsednický úspěch s ministry. Neudělalo se vůbec nic. Potom chtěli to zastropování zjistit, kolik by to stálo, zjistili, že to nikdo nespočítal, takže to, že by to potřebovali spočítat. No tohle z toho se mě potom dostal pěkný článek, že Rusko a Turecko vlastně chtějí udělat jižní větev další plynu, případně ropy do Evropy. A ministerně pro energetiku pro EU sdělila, že žádná jižní větev se stavět nebude, protože plyn se prostě do Evropy dovážet nebude. Jo, takže to potom jako zjistila Ankara s Moskvou, že se asi nebude vědět, co se prostě bude dělat. Jo. Na druhou stranu, když se to potom postaví, Turecko s Moskvou, tak velice těžko se pak Turecku musí bude diktovat, nebo ten stát, co se připojí na ten plynovod ze strany EU, protože budou energeticky naprosto soběstační. Nehledě na to, že jakmile poklesne ekonomika Evropské unie, potažmo Německa, tak vlastně poklesne úroveň celé Evropy. Tak, Jiří, můžeme pětku. Teďka dáme něco málo o Great Global Resetu, o Klausu Schwabovi a té jeho myšlence ohledně nového světového pořádku. Případně průmyslové revoluce 4.0. Tak vlevo nahoře tam je napsáno, že v metaverzu, to je, myslím, že, a teďka mě neberte za slupu, ale myslím, že to za Zuckerberg je od Google nebo od YouTube. Teďka nevím, kdo z nich, Petra Vostuda, představil projekt metaverzu.
Počkej, to je Facebook, ne?
Facebook. Tak v tom Facebooku udělali projekt Metaversum a to znamená, že vy můžete virtuálně cestovat po celé země kouli. Oni tam vlastně udělají obrázky, skeny jakéhokoliv místa, vy si ťupnete, dostane se tam a můžete to vidět z různých úhlů, které byste normálně neviděli. A tady právě byl takový pěkný článeček, že v Metaversu budou moct studenti při výuce dějepisu cestovat časem. Co to znamená? Znamená to jako nějakou výhodu nebo nějaký přínos pro nás? No samozřejmě znamená to, že když budeme moct cestovat v metaverzu, vlastně virtuálně po celé zeměkouli, tak nepotřebujeme, přátelé, co? No, nepotřebujeme mobilitu. Vůbec nepotřebujeme jakýkoliv mobilní prostředek, protože budeme sedět doma na zadku a z toho domova takhle si obstáhneme celý svět. No, řekněte, není to úžasné? Nemusíte vystoupit ze svého soukromí, ze své ulity, ale takovou výhodu nám ty globalisti dávají. Proč si myslíte, že Janeček oznámil, že bude dělat svoji prezidentskou kandidaturu v metaverzu? Protože on už ví dopředu, co se chystá a co bude in. A nabídne to těm lidem. Ty lidi se toho chytnou a potom zjistí, jaká to jako je výhoda a budou se na ně koukat úplně jinak. Jo? Takže takhle nás zavřu do takovéhle ulity a ještě v tom metaverzu nás budou šumírovat. A případně pomocí programu vám budou programovat vaše vlastní myšlenky. Doporučuji sci-fi knížku Stalo se zítra. Ta knížka může být stará 35 let, něco takového. A tam byla kapitola kniha. A bylo to o tom, že jste tu knihu otevřeli, ta kniha vás holograficky dostala do děje na základě toho, jak si přečetla vaše přání v mozku. Takže když chtěla mít jeden pirát, byl pirát, když druhý chtěl být motocyklový závodník, byl motocyklový závodník. Operátoři si přečetli myšlenky toho člověka, jestli je vládě lojální nebo ne. Když byl lojální, tak ho nechali hrát. Když lojální nebyl, tak ho nechali hrát, ale v té hře ho zabili. Jmenuje se to ta kapitola a knížka se jmenuje Stalo se zítra. Takže pomalinku se dostáváme k té knize, k tomu metaverzu, kde si vlastně budou schopni číst operátoři vlády, organizace, o čem si myslíte a případně vám upravovat myšlenku, případně ten děj, který potom ve vás zůstane. A tyto jsou velké technologické společnosti. Takže tohle nás nějakým způsobem čeká, mluví se o nepodmíněném příjmu, že bude tak velká nezaměstnanost a budou takové velké problémy, že bude dostávat nějaké minimální peníze, za které potom si budeme kupovat nějaké prostředky, ale podmínka bude, že budeme naprosto, loajální. A proč? Proč si to myslím? Protože Evropská unie neustále likviduje jakékoliv možnosti návratu levného plynu a levné ropy z Ruska. Slyšíte pouze, že chtějí válku, mír nechtějí, když jsem teďka někde čet, že Itálie snad jasně řekla, že chtějí co nejrychleji udělat mírová jednání s Ruskem, aby měli opět levné suroviny, z Ruska. Plus potom k tomu je vlastně Nord Stream, protože oni odhlasovali, že se ty plynovody Nord Streamy používat nebudou. No, dokonce rezoluce je vyzývající k opuštění obou plynovodů, to znamená to jejich zničení, protože bez oprav dojde postupně ke vnikání slané mořské vody dovnitř trubek toho potrubí, začne velice rychlá koroze po celé délce obou plynovodů. Tak tohle si Evropská unie odsouhlasila, že nepotřebují vlastně přísun, energetický přísun plynu. Tak si vemte, co to musí být za lidi, jak musí přemýšlet, případně kdo jim jak musí vyhrožovat, když z Ruska sem šlo 40% plynu a my za těch 40% plynu nemáme náhradu. Ale máme Green Deal. Tak Jiří, dáme šestku. Tady pokračujeme dál, což v podstatě potom se jenom přesuneme k elektromobilům, protože elektřina skutečně nepůjde a nebude jí kde vzít a ty elektřiny bude velmi, velmi málo, ale a dokonce se hovoří o tom, že elektřina bude něco jako platidlo, a to platidlo v podstatě bude, že budete mít nárok na elektřinu. Dokonce se ještě trošku kašlu. Když se teďka děláte fotovoltaiku, které hodně vybízí, už se začíná čas ozývat, že za chvilku bude tolik lidí mít fotovoltaiku, že je nebude moc všechny schopen připojit do sítě energetické pro zpětný výkup elektřiny. A to proto, protože když začne svítit sluníčko a dejme tomu na jednou 1500 fotovoltaických domácností začne dodávat do sítě elektřinu, protože svítí sluníčko, tak ta síť na takový nárazový příkon není dělaná a může skolabovat. Může vlastně přehrát samu sebe a může samu sebe zničit. Takže pomalu už teďka česně v některých lokalitách, hlavně na Jižní Moravě, říká ano, fotovoltaiku si udělejte, ale budete to mít jako ostrovní systém. Nebudete připojit do sítě, protože naše síť nemá takovou kapacitu na jednorázového odběru, jak v podstatě je teďka ten tlak těch majitelů té fotovoltaiky. Jak si vemte, že oni zničí elektrárny, zrušejí plyn, zrušejí ropu, dají vám fotovoltaiku, kterou v podstatě nesmíte dávat do sítě, auto z toho nenabijete, ale budeme všichni mít elektrická auta. To prostě to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. A teďka budu číst takový krásný článeček, protože když jsem četl knížku od spisovatele Cílka, která se jmenovala Ruka noci podaná, tak jsem se tam poprvé setkal s termínem, který on použil, a to, že čert nikdy nechodí sám. Dlouho dobu se nevěděl, co to znamená. On vysvětloval, že čert nebo čerti jsou různé nesourodé události. A on to tam v podstatě tu knížku popisoval, že by se měl člověk připravit, že by měl mít doma nějaké jídlo, nějakou vodu a topení. On tam právě vysvětloval, že začnou chodit čerti, což znamená, že se stává mnoho malých událostí na jednou v jeden krátký okamžik. A takovýhle člověk, nazývali tam preperem, jako připravení lidé na plusí události, hned poznává, že něco je ve společnosti špatně. A teďka čtu. Nord Stream 1 a 2 plynovody byly zničeny teroristickým útokem záškodnických sil. Polsko zesabotovalo Jamal plynovod, Ukrajina se postarala o užgorodskou větev zvanou bratrství. Holandsko právě odebralo vývozní licenci Nord Streamu plynovodu z důvodu sankcí proti Rusku. Sankce se vztahují i na údržbu a opravdu je potrubí, nákup materiálu k tomu potřebného a jakékoliv přídavné služby, včetně zákaznické podpory. Nord Stream vede z Ruska přes Černé moře do Turecka a tu do jižní a jihovýchodní Evropy. Německo se promptně zbavilo jaderných elektráren, aniž by za ně měli náhradu. Polsko bylo Evropskou unii dříve přikázáno zavřít uhelné doly. Asi 6 francouzských jaderných reaktorů se záhadně porouchalo, všecko naraz a potřebují náročnou opravu. Je toho víc. A jedna věc toho všeho vysvítá zcela jasně, že sankce nebyly v žádném případě proti Rusku, ale byly proti Evropě a Evropanům. Veškeré evropské dodávky energie jsou záhadným způsobem sabotovány a je zde zřejmá snaha energeticky celý kontinent zničit. Tímhle s tím, přátelé, naprosto souhlasím, protože když si takhle ty jednotlivé čerty dáte dohromady, tak najednou vlastně zjistíte, že to opravdu není žádná náhoda. Že opravdu tady něco, někdo to dělá nějaké součinnosti, takže postupně likviduje jeden zdroj energie do Evropy za druhý.
Evropa... Bude, no? Taky bych rád vstoupil.
Povídej.
No tak zkusme, teď máme si, hrajeme si, zaobíráme se skřípky, čili to je ten kaleidoskop, zkusme udělat postřeh z mozaiky. Co je cílový stav toho, co jsi vlastně teď prezentoval?
Tak můžeš, jestli tomu máš co dodat, Míre.
Tak já potom budu mít v druhé polovině pořadu zase takovou koncepční příspěvek a zatím všechno mi ukazuje na to, že bude přeformátován, nebo že je nejméně dva procesy, které teď soupeří, soutěží, o to, který se zrealizuje. Zatím je to pracovně vypadá, že se lidstvo rozdělilo na dvě skupiny podle volby, kterou učinili při testování, rouškování, vakcinování a covid pasech. Na ty, kteří se zcela podřídili vůli systému, na ty, kteří si zachovali svobodnou vůli a k takové násilnosti nesvolili, by to znamenalo pro ně dost často snížený komfortu životní úrovně, ale přesto věděli, že ten cíl, kterého se drží, je vyšší než to, jakou šikanou se potkávali. A takže vypadá to, že souběžně běží dvě reality, dvě skupiny lidí. Já to potom rozvedu v té druhé polovině a pracovně mě to vypadá, že ta první verze, ta parazitická verze budoucnosti lidstva je, že nás tady bude mnohem víc, že vyvolení už sami sebe vyvolili a že omezí populaci lidstva pod 500 miliardy a ta 500 miliarda bude obslužný personál pro zrácenou elitu. Takže jenom jako pracovně, kdyby naši posluchači si chtěli počítat tam, kde bydlí v ulici, v městě, ve vesnici a se rozpočítali na každého 10., tak můžou přemýšlet, že ten každý 10. má budoucnost v tom novém systému uspořádání určeno jako obslužný materiál a těch 9-10 je odepsáno systémem do nebytí či k fyzické likvidaci. A já si potom nechám prostor i proto, kde vidím i tu druhou verzi pozitivní budoucnosti lidstva, kteří k této, co jsem zatím prezentoval, vektoru řízení nesvolí, nepřijme a přidrží se jiné verze budoucnosti. Tak jenom takový koncepční mozaikový vstup.
Můj mír má pak jako vždy naprostou pravdu, protože veškeré evropské dodávky energie jsou záhadným způsobem sabotovány a je zde evidentně zřejmá snaha energeticky celý kontinent Evropy zničit. Jiří sedmičku. Na sedmičku tady se bavíme ohledně Nord Streamu. A jako, jak víme, to jsou plynovody, vlastně z Ruska do Německa. Jsou to celkem 4 trubky, 3 trubky někdo vyhodil do povětří. A nejlepší na tom je to, že on je vyhodil do povětří, a to v těch třech článečkách kratičkých, se vlastně dočtete, že 50 metrů toho ropu plynovodu chybí. Tomu někomu se vyloženě vyplatilo vzít těch 50 metrů pryč, aby to opravdu nešlo opravit. Aby opravdu bylo naprosto jasné, že to nejde opravit. Aby ty lidi, ty loutky, co jsou ve vládách, zvedli ruku pro to. Vidíte, že chybí 50 metrů, jo, vidíme. A vidíte, že to nejde opravit, jo, vidíme. Takže to opravovat nebudeme, ne, nebudeme. Jo, evidentně to takhle bylo, aby to vypadalo, že to opravit nejde. Proto udělali takovouhle rozsáhlou destrukci. Ale pozor, ty trosky toho potrubí tam nikde nejsou, že by třeba tam byly nějaké zkrouseniny, nebo že by to bylo někde dál. Ne. Dokonce to vyzvedli a udělali to. Kdo za tím stojí? Komu to pomůže? Komu to prospěje? Za první Evropa bude mít zimu, nebude mít průmysl, lidi budou naštvaní, budou tam stávky, lidi pak zřežou a v rámci toho, že dělají ty hajzlové stávky, že chtějí teplo, tak je zřežou a seberou jim svobodu. Tu svobodu už jim nevrátějí. Takže takovým způsobem to takhle je. Je jedno, jestli to udělali Amíci, Poláci, Britové, to už se možná někdo zvíme, možná ne, ale takováhle je situace. Takže přátelé, 50 metrů potrubí chybí, neváhy se někde na dně moře, prostě zmizelo úplně, je fuč. Dáme tam osmičku a tady tohle z toho je ještě stále Nord Stream, protože kolem toho jsem si hodně studoval. A krásná spekulace je to, že ten, kdo vyhodil Nord Stream do vzduchu, tak se spekuluje s myšlenkou, že ho vyhodil proto, protože před tím výbuchem takový 2-3 týdny, 4 týdny byly velké protesty v Evropě proti tomu, že neberou z Ruska plyn. A lidi požadovali po vládách, aby uzavřeli urychleně s Ruskem smlouvu o dodávkách plynu do Evropy. Hlavně Němci, hlavně východní Němci chodili stávkovat do ulic. To my se tady ani v České republice nedozvíme. No a někdo to vyhodil do vzduchu, to okamžitě udělal, aby bylo naprosto jasné, že nelze dodávat plyn do Evropy, že ta Evropa skutečně musí být chudá a musí být zmrzlá. Takže to je naprosto jasný, evidentní kalkul, aby jsme si tady my šli po krku naprosto jasně. A Polsko shodou okolností tu samou dobu si otevřelo plynovod z Norska do Polska. Polsko má hnědouhelné elektrárny, nemá jádro, uhlí ho svého má dost, takže Polsko, dalo by se říct, že snad možná jako jediný místa v Evropě, co se týče energetiky, elektřiny a plynu, je naprosto soběstačný. Plyn má z Norska a elektřinu má ze svých hnědouhelných elektráren a ze svého zásobu uhlí. A teďka vám tady něco přečtu, protože to mě velmi pobavilo tohle, co všechno se dá spojit dohromady. A vím, že pravdu celkem to je překvapilo. Jak zaznělo na německé televizi před pár dny, to už může být třeba 3-4 týdny, k pokládce trubek jsou potřeba jak evropská povolení, tak i pokládkové lodě, kterých je na světě jenom 5. A teď si sedněte a pozorně poslouchejte. Jenže na 4 z nich jsou uvaleny sankce USA na podzim 2020, které nesmí pokládat potrubí Nord Stream. A 5. lodí je ruská pokládková loď Akademik Čerský, proti které jsou pro změnu uvaleny sankce EU, protože loď patří sankcionovanému Gazpromu. Německo kvůli americkým a unijním sankcím na Rusko nemůže k opravě použít náhradní celé trubky od Gazpromu. Ten, kdo ukradl těch 50 metrů potrubí, to musel moc dobře vědět. Vážení přátelé, tohle není Silvestr. Vážení přátelé, tohle není 1. dubna. Tohle je realita, v které žijeme. Tady vidíte, že počítali úplně se vším, ukradli potrubí a moc dobře vědí, že ho nemůžou opravit. Bo všechno je ruské a všechno pochází z Ruska, a na to jsme přece uvalili sankce. Tak co byste v Evropani chtěli? Vy, i kdybyste chtěli, tak de facto nemůžete, protože sami sobě jste si zakázali. To už není ani hloupost, to už není šílenství, to už je zoufání tohleto. Takže doufám, že jste vás dobře pobavil. Jiří, dáme 9. Tak a tady jsem takhle dal, co kdo tím asi v podstatě může získat. Jak jsem říkal, těch 40%, co šlo z Ruska plyn do Evropy, tak by mohlo jít 40% z Ameriky do Evropy. Tím pádem bychom se stali na Americe částečně, případně hodně závislí na dovozu plynu. Ne, že bychom z Ruska závislí na dovozu plynu nebyli, ale nikdo to za těch uplynulých 30, 40 let, 50, nikdo to tak nebral, že by byl někdo na někom závislý. Oni to normálně, všechny státy v Evropě to brali jako komoditu energetickou, s kterou se obchodovalo, a nikdo se nezmiňoval nikdy, že by to bylo možné někdy zneužít, že by někdo byl závislý. Ne, všichni s tím pracovali. A kolem toho se to neustále vlastně točí a neustále se kolem tohohle z toho diskutuje. Americká vláda se obávala, že Německo pod vlivem nedostatku energie a jiných surovin z Ruska povolí nátlaku a rozhodne se s Rusy dále obchodovat. Velké demonstrace v Německu a v sousední České republice, které požadovaly odstranit sankcí, toto naznačovaly. Bylo uvažováno, že protesty nakonec prosadí svoje, takže bylo nutné tomu nějakým způsobem zamezit. Z toho, přátelé, je jasně vidět, že lidi v ulicích mají smysl. Mají tam co dělat, ale pozor, v ulicích myslím pokojné demonstrace, které probíhaly na Václaváku v Praze a v jiných městech v České republice, žádné násilí a rabování. Pokojné demonstrace, tak jako to probíhalo v tom září říjnu. Jakmile jsou lidi v ulicích, tak vláda ví, že to je špička ledovce, že tam přijeli jenom ty, co jsou proruskální, ale že třeba dalších 20, 30, 40% lidí může smýšlet úplně stejně. A že když by ty lidi byli opravdu jako zoufalí, tak by mohli dělat zoufalé činy. Nebrali ty demonstrace na lehkou váhu. To je velmi příjemná zpráva pro nás pro všechny, že když budeme v Rusku potřebovat něco změnit, tak víme, že na tu ulici jít má smysl. Čtu dál. Tak Sara Wagenknechtová, členka levicové opozice spolkovou směnu v Německu, se ptala německé vlády na útok na plynovody a dostal toto odpověď. Ale spíš neodpověď. Z důvodu státního zájmu nebudou poskytnuté žádné další informace. Po pečlivém zvážení dospěla federální vláda k závěru, že není možné poskytnout další informace členům spolkového sněmu, dokonce ani v utajované formě. Důvodem je pravidlo třetích stran pro mezinárodní spolupráci tajných služeb. Takže německá vláda moc dobře ví, co se stala, ale v rámci utajení třetí nějaké agentury nebo tajné služby neřekne poslancům vůbec nic. No, protože kdyby jim to řekli, co na co přišli, jak to bylo, tak by tam všechny rozprášili. Takže přátelé, tohle jsou splněli Nord Stream, teďka jdeme na 10. Jirko. Tady jsem to nazval ty, co mají grafickou verzi, různé zprávy, protože teďka tady budeme mít pár takových různých zpráv, které v podstatě spolu nesouvisí. Napsal jsem tady soustředění Bělorusko, speciální vojenskou operaci nebo denacifikační operaci, nebo jak to chce kdo nazvat, nebo válku na Ukrajině. Vůbec nemá tady cenu jako nějakým způsobem komentovat, pouze jsem tady napsal dvě věci. Teďka se Rusové z Bělorusama soustředí v Bělorusku, což teda vypadá špatně, protože to vypadá, že oni od jihu, nebo takhle od severu Ukrajiny, půjdou na jih Ukrajiny, a odříznou trasy z Polska a ze Slovenska zásobování zbraní na Ukrajinu. Takže Ukrajina bude de facto bez zbraní ze západu. A tím následně se dostáváme ke zbraní na západu, protože už normálně i v oficiálních médiích, mainstreamových, se objevují sdělení, že jak NATO, tak Evropská unie nemá další zbraně na podporu Ukrajiny. Já se to vůbec za začátku nevěděl, protože se tam nebojuje ve stylu ofenzivní armády, že by šlo 100 000 mužů proti 100 000 mužů a tam by šla veškerá technika. Jsou to spíš takové jako lokální místní potyčky. Ale vemte si, že zhruba za 3/4 roku oni byli schopni vyčerpat dodávky zbraní z Evropské unie a z NATO. A všechny ty státy hlásí, že už mají nějaké svoje minimální stavy, které si musí udržet. Další zbraně, že nemají. A pokud budou chtít vyrobit další zbraně na Ukrajinu, tak je teda vyrobí v rámci několika měsíců. A pokud by měli najednou vyrobit zbraně pro Ukrajinu a dozbrojit NATO, tak by museli postavit nové továrny a nové linky výrobní, protože ty stávající na to kapacitně nestačí. Tak to mě překvapilo. To mě vyrazilo dech tohle z toho, protože to jsem nečekal, že v Evropě je tak málo zbraní. Na druhou stranu, proč by to někdo kupoval? Když jsme tady žili 80 let v míru, tak proč by někdo strkal prachy do zbraní, které pak někdy stojí reznou a jde proto to pak se jenom sešrotuje, což bych teda chápal. Dá se potom tady krásný obrázek ten elektřiny a tam uvidíte, je to mapa Evropy, uvidíte, že státy jako Rumunsko, Česká republika, Dánsko a pobaltské státy mají největší zdražení elektřiny a to je o více než 55%. Na tu mapku se opravdu se podívejte, protože to stojí za to. Pak se tady dal ten krátký článeček, jak jsem řekl o té fotovoltaice, že vás tě můžou připojit, protože ta rozvodná síť vlastně nemá plnou kapacitu. Jsou to tři malé odstavce, doporučuju přečíst. Jirko, 11. Jestli můžu poprosit. Tak, tady se potom nechal, jak v novinách už se o tom normálně píše veřejně. Nejsou to nějaké spekulace, alternativy. Nadpis, titulek zní, v Evropě začíná program na šlechtění jedlého hmyzu. Co bylo v loni předloni v roce 19 na alternativě, a bylo to výsměch, a já nevím, co všechno, a dehonestace a prostě úplná zvrhlost, tak teďka už je to normálně v mainstreamu, počítá se s tím, až to lidem se to nabízí, protože údajně hmyz neprodukuje CO2, neprdí jako krávy, a údajně toho sní, nebo je zapotřebí méně energie k vypěstování hmyzu, než vlastně klasického červeného nebo hovězího masa. Takže pozor, přátelé, na to, co víte. A pak mě pobavily dva velké články, protože poslední dobou se architektura moderní zaměřila na takzvaný cohousing. A cohousing znamená to, že je to sdílené, byty jsou sdílené, kuchyni jsou sdílené, společné prostory jsou sdílené, kočárkáry jsou sdílené, sportoviště jsou sdílené. Teďka tady udělali jednoduchou věc, jak to globálčeky umí, udělali problém, ale kasová problému vám pomáhají ven. Ten problém je drahé bydlení a oni vám z něho pomáhají ven, že si má, že mají bydlet více lidí pohromadě, složit se na to, sdílet spolu jednu bytovou jednotku a tím pádem se vám ty náklady jako rozměrní mezi více lidí. Takže místo garzonky raději spolubydlení. Nájmy jsou drahé i pro lidi po 30. Nájemné v Praze podražilo meziročně o čtvrtinu. Stoupá i v dalších částech země. Češi proto hledají alternativy, obydlení se společně dělí s dalšími lidmi. Přesně tak, jak to globalisti chtěli, tak říkali, že budeme mít sdílené bydlení, sdílené auta, tak už nás k tomu po třech letech pomalu dokopali. A další nadpis je, zapomeňte na vlastní byty z cihla. Trendem
se nájde. Zase, když si dovolil vstoupit,
ano?
Zase tím postřehem, že ty výhledy My tady popisujeme nějaké trendy, které jsou už ve společnosti zřetelné. A teď máme, nás to stahuje, že ten trend omezené mobility a tak dále stahujeme k tomu, jak vidíme tu společnost teď. Ale kdybychom ještě přihlédli k tomu, že to, co tady povídáme, se bude cítit plus minus během 3, 4, 5 let týkat taky pouze jedné třetiny a třetiny společnosti, protože dvě třetiny společnosti to nedá. A správně speciálně lidi, kteří přijali očkování mRNA, tak si poškodili svůj původní božský kód DNA a jsou velice oslabení. A ty věci, které tady budeme popisovat v tom pořadu, jsou v podstatě úrovně katastrofického scénáře, té varianty té parazitické, pokud si to tak cítí. Říkám, že bude jiná verze v budoucnosti, to si fakt nechám jako perličku do druhé poloviny. Takže chci říct si, v podstatě to, co tady popisujeme, pokud se to naplní, tak se bude týkat pouze části obyvatelstva, která tady ještě fyzicky bude přítomná, protože ta většina to z různých důvodů nedá. A vzniká obrovský stres a lidi jsou odejíti přetíženým zdravotním, protože zdravotně psychika a duševně to nedávají ty lidi. A poněvadž na sobě nepracovali a nehledali cestu a řešení toho, jak se z otroctví dostat, tak se dostali do takového speciálního modelu, psychologického modelu, že to nemá řešení. Že to nemá řešení, protože oni nepracovali na tom, že mohli říct ne svobodnou vůli zastavit tuto verzi reality a volit jinou. A oni nebyli dosud schopni volit jinou realitu, stále přijímají realitu, která jim nabízí globalizace, zástupu jakýchkoliv vlád, a jestli to je Babiš, Okamura anebo Fiala, všichni jsou vyškolení politici na západoamerických univerzitách a jsou přesně vyškolení k tomu, co dělají. A takže chci říci, že lidi, kteří dosud podporují vládu, podporují tento systém, tak jejich operační vědomí není škatulka, že to můžou změnit. A pro ně to bude, a už teď se jeví pro ně, tom, kde se uzavřeli a bohužel se tam uzavřeli sami, já s odborem za to nemůžeme. Pro určitou část lidí to, co se děje, se jeví jako bezvýchodná situace, což je velice důležité, protože zatím nehledali tvořivě cestu z té situace. A já vím, protože než jsem začal pracovat a propojat se se svým vlastním bytím, tak vím, co to je, když se dostanu v nějaké stresové situaci do stavu, že nevidím řešení. Takové snížení vibrací, odčerpání životní energie a takové vnitřní obrovské nepohodlí, ztráta životní perspektivy, budoucnosti, radosti života. Já vím, co to je. A takže chci říci, že jedna z věcí, pokud nás lidi poslouchají a nezačnou s tím něco dělat, tak před nima se bude otvírat situace a pocit bezvýchodnosti. A jedna z věcí, jak tyhle ty lidi v hluboké depresi můžou řešit svůj stav, třeba exekuce a tak dále, nedostatku bydlení, tepla, zdraví, pohody, jistoty práce, života, vychovat své potomky, bude, že tyto lidi se budou sebedestruovat, případně si zvolí sebevraždu. Takže si říci, přátelé, zkuste nad tím přemýšlet, abyste se nedostali do situace a pocitu, že jste v bezvýchodné situaci. To je to nejhorší, co se vám může stát. A to je mimo jiné i to, co systém po vás chce. On to takhle chce mít, abyste neviděli cestu z toho, kam on vás řídí. Takže pozor na to. Tak, Libor, předávám.
Takže zpátky tady k tomu nadpisu toho článku. Zapomeňte na vlastní byty z cihel, trendem jsou nájmy a domy ze dřeva. Nový stavební zákon bytovou krizi nevyřeší. Češi se musí zbavit přesvědčení, že bydlení v nájmu je sociální nehoda. Současná situace na trhu a s byty je k tomu přinutí. Opakuji, současná situace na trhu s byty je k tomu přinutí. Prostě přinutí je k tomu bydlet v nájmu. A proč je k tomu přinutí? No, protože ještě jediné, co západní nadnárodní firmy ve východním bloku nemají, jsou jejich soukromé byty, jejich bydlení. Všude na západě je malý podíl vlastníků nemovitostí v soukromých oproti globálním vlastníkům. Tam je to třeba 70-30%, u nás je 70% vlastníků, soukromých 30% je globální. A Klaus Schwab při Tohaleti řekl, nebo možná Soros to byl, možná, že i Soros, řekl, že není morální, aby ve východní Evropě mělo tolik lidí soukromý nemovitý majetek oproti porovnání se západem. Takže jak si říkám před chvilkou, globalisti udělali problém, udělali energetickou krizi, udělali teďka nedostupné bydlení, ale mají návod, a to ten, že můžete sdílet vaše bydlení, ve finále, až vám přijdou vysoké faktory za energie, tak vy budete muset prodávat vaše nemovitosti za směšné ceny nadnárodním organizacím globálním, které vám obratem ruky naměří nájem ve vaší bývalé nemovitosti. A tady se o tom normálně píše v novinách. Současná situace na trhu s byty je přinutí, aby byli v nájmu. Protože to jsou hajzlové a dobytkové, který mají nemovitosti po svých prarodičích, rodičích, někteří to mají ještě historicky z první republiky, ale prostě globalistům se to nelíbí, nehodí, protože oni musí mít ten váš majetek a ne vy. Tak, Jiří, 12. Když jsem dal něco málo politiky, jednak jsem tam dal takových asi 8 řádek ohledně vývozu obilí z Ukrajiny a zemědělských produktů, to si potom doporučuju přečíst. A to mě teda pobavilo, asi 3 týdny zpátky podepsal Biden, myslím, že další executive order, a ohledně zákazu vývozu a spolupráce amerických firem a občanů ve výrobě čipů s Čínou. Noční můra pro americké čipové firmy se po nejnovějším zákonu začíná. Americký dodavatel zařízení na výrobu čipů ve středu varoval před výpadem trže ve výšku 2,5 miliardy dolarů v roce 2023 v důsledku nejnovějších kontrol vývozu pokročilých polovodičů a zařízení do Číny, které pokrývají přibližně 30% prodejů této americké společnosti. Co to znamená? To znamená to, že americké firmy, které pracují v Číně, případně dodávají do Číny, případně američtí občané, kteří pracují v čínských podnicích na čipy, tak museli přes noc, druhý den ráno, dát výpověď a z těch firm odejít, protože by se dostali na seznam sankcí Ameriky proti Číně. A teďka, přátelé, kdo nejvíc odnese tuhle aféru? Tak za prvý firmy v Americe, které tam dodávají komponenty, případně vyrábějí, za druhý firmy v Americe, které dováží hotové čipy z Číny, a za třetí, ano, vyhráváme, přátelé, vyhráváme Evropa. Evropa nebude mít levné čipy z Číny. Takže jestli teďka někdo z vás čeká na nový vývoz rok nebo dva, tak se ho dočká, protože ty čipy nebudou, bo Američané podepsali prostě příkaz. Takhle se to dělá, přátelé. Takhle se to dělá. Udělá se na jednu věc nějaká sankce, nějaký zákaz, vyhodí se 50 metrů do vzduchu potrubí, to se rovnou i ukradne, dají se sankce na všechny možné opravy, možnosti, aby se to nedalo opravit, a takhle se opanuje svět. Žádní vojáci, žádní právníci, nic, pouze nařízení vlády. Tomuhle tomu potom je taková ta rusofobie, že to rozpouká ta rusofobie aby všichni byli, všichni byli proti Rusku. Poslední, co tady mám, je o tom, že se uvažuje o novém zákoně o dezinformacích v České republice a o tom, jak se budou vypínat dezinformace, vypínat weby, případně vypínat taková rozhlasová neprohlášení, vysílání, jako teďka máme my. O blokování bude rozhodovat nový zřízený úřad České republice a rozhodnutím státem placeného úředníka, ale odblokování zabere dlouhá léta skrze soudní tahanice. Takže bude úřad, v tom úřadě si státní úředník vyslechne naše vysílání a řekne, to je sympatický a zavře nás, nebo zavře nějaký den. A teďka my proti tomu budeme nějakým způsobem bojovat, ale budeme proti tomu bojovat léta, protože budou obstrukce u soudu. Majitel webu se potom bude moci na vlastní náklady domáhat odstranění blokace soudní cestou po zablokování. Zatímco zablokovat kohokoliv nepohodlné půjde okamžitě, bez rozhodnutí soudu, pouze z toho úřadu, k odblokování bude potřeba zlouhavého soudního tahání v několika instancích. Kdybyste, přátelé, nevěděli, jak se tomu říká, tomu se říká demokracie tomuhle tomu. Demokracie je pouze pro ty, co na tu demokracii mají. Jak to teďka říkají moderní neoliberalisté demokraté, opravdu se nediskutuje. Prostě pravda je taková, opět se diskutuje. Takže jsme v despotismu a v diktátorství. Jiří 13. Dostal jsem hezký článek a ohledně jaderné elektrárny z Ruska. To teďka tady budu trošku chvilku číst. Mojímire, pak mám ještě na obrázky, to budu rychleji. Komisařka EU pro energetiku před pár dny na Kypru, když jí předložili plán na propojení plynovodu z Egypta přes Kypr do Řecka, řekla, že plynovod není potřeba, protože Evropané si musí zvyknout. Takzvaná fosilní energie už budou v Evropě navěky drahé. To je to, jak jsem vzpomínala v klasi před půl hodinu. Fosilní energie už budou v Evropě navěky drahé. Fosilní paliva je také uhlí a dřevo. Nicméně, tady mám to pouze z jednoho článku, nemám to jako z dalších ověřených zdrojů a celkem by mě to teda zajímalo. Protože ruští vědci zjistili, že množinový reaktor zprovozenili v jaderné elektrárně Bělojansk. Ruská množivá jaderná elektrárna pracuje na jednoduchém principu nepohánění, jako všechny atomové elektrárny na světě Uran 235, kterého je na celém světě zásob jen asi na 150 let. Ale plutonium, které ruská množivá elektrárna ve svém reaktoru zároveň při jeho spalování vyrábí z uranu 238, kterého jsou na světě zásoby na miliony let. Výsledkem je, že palivo plutonium, které vyhoří, se nahradí novým palivem plutoniem vzniklým v reaktoru z uranu 238. Jako bonus je produkce levné elektřiny v obrovské množství na dobu delší, než je lidská historie. Západní média o tomto ruském úspěchu celý týden radši mlčela. Zřejmě jste k tomu nedostali. A jenom v krátkosti tady jenom vymenuju, kde všude se tyhle ty jaderné elektrárny budou, nebo elektrárny budou dál. Budou v Maroku. 1. srpna odpoledne zakotvila nákladní loď v bangladéském přístavu Mongla a začala vykládat 3000 tun stroje zařízení pro výstavbu první jaderné elektrárny v Bangladeši. V září podepsalo Rusko dohodu o výstavbě jaderné elektrárny v Turecku a předtím v Evropě. Maďarsko má s Ruskem dohodu o výstavbu dvou reaktorů. Takže vidíte, že jádro možné je. Tak, 14.
Libore, zase mám takový postřeh.
No. Ano.
To je právě to, že teď jsou v souběhu pro lidstvo tady na Zemi, pro každého jednotlivce, dvě reality, dvě možné zcela rozdílné budoucnosti s rozdílnými možnostmi a způsobem života tady na Zemi. A toto je, že ten reaktor byl zkoušen v Americe, myslím, že v Japonsku a teď myslím, že ve Francii. samozřejmě ten princip množivého reaktoru mimo jiné není z Ruska, jo. Je to, myslím, teď nevím, kde to na západě první jako objevili, a teď se jmenoval tři západní státy, kde se snažili tu teorii uvést do reálně fungujícího reaktoru elektrárny. Jim se to takzvaně nepodařilo, takže do provozního režimu ani jeden těch testovacích reaktorů nenaběhl. Samozřejmě já teď jako není v mých kapacitách dohledat, jestli pro ty západní vědce tam byla nějaká překážka mentální a technická, anebo museli povinně oznámit lidem, že to nefunguje. Že jim se to nepodařilo do provozu nastavit, aby se podle toho prvního prototypu začít stavit elektrárny. Protože elektřiny má být nedostatek. Pokud přijmeme, že Rusko a BRICS je součástí jiné pozitivní reality, či to je ta jiná, druhá alternativa, a že v alternativě, ve které funguje BRICS, je dovoleno, aby lidi měli dobrou životní úroveň, aby se rozvíjela jejich ekonomika, hospodářství, zdravotnictví, vzájemná výměna obchodu a aby se jejich vývoj technologicky nezastavil, nebyl zastaven, naopak pokračoval, tak pozorujme, že to jsou důkazy, že pokročilé technologie na západě jsou zakázány bezmilosrdně, ale druhá realita BRICS tyto technologie používá a rozvíjí a bude zavádět tyto elektrárny do běžného života. Tak, můj komentář.
Takže přátelé, tady občas takhle slyším názory, kam emigrovat. Odpovědi jsou různé, ale de facto mezi státama nebo do států BRICS, tam by to ještě relativně šlo, protože tam tolik ta ruka toho kapitalismu nezasahuje. Teďka tady mám dva poslední obrázky, co se týče koronaviru. Můj by vám k tomu řekl svoje. A tady mám k tomu pár postřehu. Německý vědci zjistili, že a dokázali laboratorní původ SARS-CoV-2, a dělali to v laboratoři a zjistili to tím, že podle analýzy jde na 99,9% umělou kopii přirozeného virusu. A zjistili na to, že v kombinaci s dalšími molekulárními důkazy výsledky naznačují, že je vyrobený člověkem a je to pravděpodobně zmanipulovaná kopie přirozeného virusu. Vysvětlovali to tím, že přirozený virus má nepravidelné nějaké sekvence. Všechny přirozené, přírodní virusy mají nepravidelné sekvence. Tenhle ten virus, ten SARS-CoV-2, je má pravidelné. Jakmile ze své praxe vidíš, jakmile něco pravidelného u viru, tak je to zápak člověka. Takže jenom to, co říkala vlastně Pekarová, tak se víceméně potvrdilo. Toto bylo takový krásný, oni totiž vyslýchali ředitelku společnosti Pfizer a ta přiznala, že vakcína proti koronaviru nebyla nikdy testována na to, aby zabránila šíření viru. Takže nechte se očkovat kvůli ostatním, byla vyložená lež, protože Pfizer nikdy neskoušel vakcínu k tomu, zda li zabraňuje přenosu nebo ne. To byl výmysl politiků, zdravotníků, nevím. A taky přiznala, že vakcína nebyla testovaná na prevenci přenosu. To někteří poslanci považují za důkaz, že veškerá opatření, která se zakládá na předpokladu, že vakcína zabraňuje nebo snižuje riziko přenosu, byla nezákonná nebo minimálně nařízená pod falešnou záminkou. A zároveň se tady projevuje, že všichni, co měli mRNA vakcíny, tak dochází k určitému poškození srdce. Pomalu není týden, co bych nepřečetl, že nějaká země zjistila nebo objevila jako věci nebo doktoři té země, že jsou velká poškození srdce a srdeční oběhu vakcínama mRNA. A naší zdravská studie ukazuje, že očkovaní lidé mají schodně vyšší hladinu troponinu než jejich neočkovaní vrstevníci. A tohle si rozvedeme. Tak, Jirko, poslední 15. obrázek. Takže jak to fungovalo v Kanadě. V Kanadě to bylo tak. Kanadské řešení problému s tímhle s tím troponinem, který v podstatě mají vyšší hladinu než jejich neočkovaní vrstevníci, tak v Kanadě to bylo jednoduché nedovolit lékařům nařídit test na troponin před vakcinací. V Kanadě lékařská komunita v tomto ohledu velmi chytrá. Nenechává lékaře měřit hladinu troponinu před očkováním, takže nikdo není o nic moudřejší. Podle jednoho kanadského lékaře se po zavedení vakcíny změnila pravidla. Povolují měřit troponin pouze při pobytu v nemocnici. Lékaři tak nemohou porovnávat hladinu troponinu před očkováním s hladinou po očkování. Je to chytrá technika, jak zjistit, aby nikdo nezjistil, jak nebezpečné jsou vakcíny. Údaje ukazují, že očkování způsobuje určité poškození srdce téměř u každého. Lékaři a orgány veřejného zdraví před těmito údaji jednoduše zavírají oči. Pamatujete si, jak začali umírat sportovci při špičkových výkonech po očkování, umírali na srdce, tak to je tohleto. A korunu tomu všemu dala Austrálie, že když vy prokážete jako pozůstalý, že vám někdo z rodiny umřel na očkování COVID, tak dostanete státem placený pohřeb. Takže takhle vážení přátelé mají dokonce na to i pokyny a formuláře na svých stránkách pro pozůstalé, aby věděli, jak to v Austrálii mají vyplňovat. Takže takhle jsme došli, kdy stát vám zaplatí pohřeb, protože vás sám nechal očkovat. Takže přátelé, vykecal jsem se dost. Tohle to bylo pár kaleidoskopů, pár střípků. Doufám, že se vám kaleidoskopy v ruce nerozpadly. Pokud ano, prosím vás, běžte si je rychle slepit, protože můj mír vám dá další fantastické obrázky do vašich kaleidoskopů. Přeji vám i nadále příjemný poslech. Můj mír, máš slovo.
Takže teď oficiálně přebírám svoji štafetu zase k věcem, které spojaly moji pozornost. Takže požádám Jirku, aby dal další část prezentace, obrázek číslo 1. A budu se snažit ty jednotlivé zprávy zařadit do co nejpřesnějšího odhadu blízké budoucnosti. A je to vlastně i to, je to teda věc, že si teda hodně foukám, že z těch věcí odhadnu, co se v blízké budoucnosti bude dít. A osobně si myslím, že jak jsem předeslal, že tady jsou už dvě reality souběžně jdou mezi náma. Jakoby jedna část lidstva chodila ve své světelné bublině a vnímala nebo se ubezpečovala, že zůstat v otrockém systému, v podřízeném režimu, ať už je soupat nožkama a hlavně nepřemýšlet aktivně nad tím, jak se tomu systému zbouřit, postavit, vystoupit z něho. A druhá realita lidí, kteří evidentně ví, že jejich duše jim říká, že jejich budoucnost je spojena s jinou realitou, s realitou, kde se osvobodí do společnosti, kde bude mnohem více věcí možných reálných. Hlavně uplatnit tvořivý potenciál své duše, prozený genetický potenciál. A určitá část lidí cítí, že jejich duše si tady vytvořila nebo zadala jinou budoucnost, co se po těchto nebo v rámci těchto zlomových okamžiků, které teď prožíváme a několik kde velice bouřlivě budou, tak k čemu ty lidé spějí. Pro mě je fenomén ten, že ty dvě reality už teď se pro mě prolínají, souběžně běží a jako kdyby ty skupiny, ty lidé, kteří jsou v té vlastní bublině té reality s těmi ostatními, tak jako kdyby jsme se míjeli v rodinách, v různých skupinkách zajímavých, a ve společnosti, na ulici, v prostřed, tam, kde se lidi normálně potkávají, stejně tak v práci. A už vlastně, jako kdyby každý ten člověk, tam, kde se v rámci těch společenských vztahů setkáváme, tak jako kdyby navzájem každý z té druhé reality viděl, že on si vybral tuto realitu v rámci nějakých svých pádných důvodů a vnitřního rozhodnutí. a stejně tak vnímá, že proplouvá, že je třeba v kanceláři zrovna s člověkem, který to má v hlavě nastaveno úplně jinak, že vnímá svoji realitu jinak. A je to takový zvláštní fenomén, že mi to opravdu připadá, že se to tak reálně děje, že zatím naivní ezoterika předpokládá, že jedni umřou a jiní na zemi zůstanou, nebo jedni zůstanou na zemi a druhý dostanou, budou odejít na zemi nějakou agartu nebo tak, nebo jak to nazývají, do jiného, do jiné, do země, která je připravena ve vyšší realitě. A mi ten božský záměr, ta pointa připadá velice teda pikantní. Nikdo nikam nebude odcházet, pokud teda neodemře nebo umře, ale že ty dvě reality teď jsou tady přítomny v tom našem fyzickém prostoru, fyzických tělech, teď tady současně. Jo. Tak pojďme teda k obrázku jeden.
Od tady... toho, naši přátelé, máme duální svět. No, duální svět, to je ten prožitek, aby jsme my viděli jednu stranu mince i druhou stranu mince. To mě nemůžeš.
Když to takhle ještě Libor připomněl, tak chci říct další fenomenální věc, která mě z toho vyplývá a jsem okokle obklopen, nebo jsem si to tak zařídil, abych se obklopil přáteli, kteří přemýšlí koncepčně, hloubavě a něco pro tu realitu, kterou jsme si s těmi přáteli zvolili, že jsme na stejné lodi, tak o tom přemýšlíme a chystáme i další nějaké různé projekty, o kterých se zatím zmiňovat nebudu, protože jsou úplně na začátku. A já jsem rád, že jsou lidi, kteří jsou tvořiví a chtějí se spolu podílet na tom, co se připravuje v rámci té nové reality. Že nechceme čekat, že se to zařídí někde od vrchu, od někud to, ale že se to chceme velice aktivně účastnit, což je pro mě fenomenální věc. A teď se vrátím k tomu, co jsem skoro zapovídal, je, že v rámci těch dvou realit a toho, že sdílíme zatím stejnou infrastrukturu společnosti pro udržení nějaké životní úrovně technologických procesů, jinak řečeno, aby bylo v těch obchodech co koupit a nebyly prázdné a vykradené a nepředražené, tak jsme postaveni do toho fenomenu, že ten stvořitel nás ty dvě reality v těch fyzických tělech tady přidržuje, takže tím pádem to všechno, ten přechod, činí zajímavějším. A co chci říct? Ty dvě skupiny v rámci toho, jak se budou víc uvědomovat v té realitě, kterou si pro sebe zvolili, a i chápání, i přijetí respektu a tolerance, že ten druhý je v jiné realitě a že jemu ten život na zemi bude fungovat podstatně jiným způsobem. Byť ti, kteří zůstanou v té současné realitě, tak nebudou chápat prostor svobody těch lidí, kteří si zvolí tu jinou realitu. A přesto ty reality obou skupin budou tady na zemi souběžně a budeme hledat novým způsobem komunikaci mezi sebou navzájem, jak budeme se přinejmenším tolerovat, respektovat. A mám pocit, že ten vtip toho stvořitele je, že budeme pravděpodobně muset hledat nový způsob fungování a dokonce spolupráce, koexistence. Že nepůjde o to, že se nějak navzájem budeme snažit zhoršovat si ten stav na té zemi, podkopávat se, anebo že by jedna skupinka nepřála tady to bytí té druhé skupince na zemi, nebo jí chtěla dokonce to tady znepříjemňovat aktivně, nebo jí tady jak to by odejít nebo eliminovat. Takže mně přijde, že to jsou fenomenální věci. Pro mě to jsou věci koncepčního chápání toho, co se tady děje. A z těch střípků poskládat, co je velice pravděpodobné, že se tady bude odvíjet. Tak, a teď jenom teda drobný komentář k tomu, že německá ekonomika přináší doklady o tom, že kolabuje, že se zavírají firmy, anebo minimálně, že se zahájí proces omezování výroby a propouštění. Takže ekonomika, kterou jsme tady v rámci Evropy k ní vzlíželi, protože byla nevím teda, jestli úplně první nejvýkonnější v té západní Evropě, tudy, když tak by mě Libor doplnil, jak ty ekonomiky v tom žebříčku byly. Minimálně ale západní německá nebo německá ekonomika patřila k top špičce tady západního světa, v podstatě možná i státu jako takových, jako celosvětově. A přesto si její vláda, její zákulisní vedení, to je potom samozřejmě reprezentováno konkrétními politiky a politickými stranami, globálními firmami, tak se zvolilo sebedestrukce německé ekonomiky, dosavadně dosažené životní úrovně a sami Němci k tomu přihlíželi a mimo jiné se aktivně toho sporu podíleli tím, že k tomu svolili. Byla taková diskuze na svobodném rádiu o tom, do jaké míry je strana Tomia Okamury alternativní. Dělá, jak to říká, jak se to říká, Libore, proti vládní koalici dělá, jak to říká, opoziční politiku. A jestli, jak si to ti poslanci nastavili, že když je důležité hlasování a samozřejmě to, že mají školení z těch západních amerických univerzit, těch think tanků na rozklad a zotročení svého národa, tak někteří politici mají takový jako úplně jako základní minimum jakési, jak se to říká, úcty nebo svědomí, ale to je fakt jenom tak jako zanehet to. Mají tam takový institut, že se zdrží hlasování, jo. Takže aby se neprokázalo to, že kdyby muselo, kdyby hlasování, kdyby jsme jim zpřísnili podmínky, že budou muset hlasovat buď ano nebo ne a musí jasně vyjádřit svůj postoj k dané věci, které se projednává a výrazným způsobem ovlivní celý národ, tak říkám ti lumpoidi, si tam dali ten institut zdržení hlasování a z vedického pohledu platí zásada. Člověk vědomí, který ještě v dualitě, zažívá to tady individuálně, ale už jeho vědomí chápe mnohé souvislosti než lidí nevědomí nebo materiální. Tak vědomí lidi, pokud ještě jsou v dualitě, mají větší spoluodpovědnost za to, co se v jejím životním prostoru děje. Takže člověk moudrý, védista, moudrý slován, je povinen ze své etiky, ze své morálky, mravnosti, svědomí, zakročit pro jakémukoliv zlu, které se v jeho okolí koná. Pokud tak neučiní, tak vůči vesmíru je vinný tím, stejně jak ten viník, za to, že umožnil, aby se zlo, kterého byl svědkem, šířilo dál a nezakročil. To je, chci říci, je takzvaná obláčková ezoterika, taková jednoduchá pro takové mateřské jesle, protože žádné velké nároky na člověka nečiní. Takže mnohým obláčkovým ezoterikům je tam dobře. Ale pokud člověk opravdu pokročí, tak zjistí, že je mnohem víc odpovědný za svůj život, za svou rodinu, za prostředí, které ovlivňuje, kde se pohybuje a jde tam příkladem a ukazuje, protože je zástupcem stvořitele a stvořitel řídí celé veškerenstvo boží vůli, či kdo ji pochopí, tak s ní plyne, anebo korigujícími, korekčními mechanismy, pokud jakákoliv bytost, která si uvědomuje svobodnou vůli, tak jde proti základní boží vůli. Takže fungují korekční mechanismy. V tom dětickém pojetí se tomu říká karma. Já to teď nechci vysvětlovat, jak v tom vyšším pohledu. Já tady zůstanu o tom, že to jsou korigující mechanismy, které svobodnou vůli se odklonila od božího záměru. Takže si prožívá právě ten způsob učení, aby věděla, co je to být v souladu s vesmírem, respektovat ho a v rámci něho se rozvíjet, anebo být disharmonickým prvkem, jít proti božímu záměru, takže musí, aby celistost veškerenstva byla zachována, tak ty koneční mechanizmy musí okamžitě zafungovat. Takže teď jsem se nějak moc rozpovídal. Takže zpět jenom k tomu. Ti němečtí občané, ti čeští, moravští, slovenští občané, kteří dopustili svoji nečinností, že nám likvidují životní úroveň, že nás chtějí depopulizovat, že nás chtějí chce otročit, očipovat, tak do svým nečiněním k tomu přispěli, tak jsou vyni stejným způsobem, jako ti, kteří to způsobují, z vyššího pohledu vědomí a chápání této reality, co se tu děje. Samozřejmě chápu, že někteří lidé nerozumí tomu, co teď tady říkám. Je to v pořádku? Každý je v té úrovni, kde se nachází, v konceptech a v pojmech, které jsou mu známy a které používá ke svému životu, k orientaci a k nějakému získávání zkušeností. Takže, Libore, jestli máš, to byl, já jsem teď trošku filozofoval.
No, mluví ne. Budiš? Nemá, budu mít pak dvojce obrázku. Klobou k tomu nemám.
Dobře, takže jenom připomeneme pointu, proč jsme začali vyschýlat vůbec první kaleidoskop, anebo že ten pořad se jmenoval, když mi Jirka pomůže, on to má nějak jako skřípky pojmenováno. A pak jsme se s pomocí Jirky rozhodli, že pořad s Liborem pojmenujeme jinak, protože je jakýsi koncepční na stejné linii vlně. Máme kaleidoskop.
Ano, ten první pořad se jmenoval Tři střepy. Pořad byly pořádný.
No a byť pořad se jmenuje Kaleidoskop, tak my jsme s Liborem občas zapomněli připomenout, že z těch roztříštěných informací z toho statické společnosti, z toho světa, jsme v podstatě povinni dát ten pohled té mozaiky. Čili propojit na první pohled nezávislé procesy do nějakého vysvětlení, nějakého rámce řídícího vektoru. A pokud se nám to povede a správně vyhodnotíme ten směr řízení, tak vyhodnotíme, zda ten vektor řízení právě patří k tomu deep stateu, k tomu procesu, jak ovládnout lidstvo, anebo zda najednou narazíme na vektor řízení, který patří k Alianci, k bílým kloboukům, ke Gesaře, Nesaře, k OPPT, a mimozemšťanům, kteří se snaží evolučně lidstvu pozvat na Zemi. A najednou najdeme vektor řízení, který najednou zasvítí tady v té bažině lumpoidů a ukazuje, že i tento vektor se tady uplatňuje, že zasahuje poslední dobou výrazným způsobem do společnosti a že společnost se transformuje. A že předešlu ten první postřeh, že jsou tady dvě reality, dvě možnosti v rámci duality, jakoby v vozovkách, ta náročná nebo ta tvořivá, tak je to právě vidět podle mě v tom, když se podíváme, kam svým řízením směřuje G7, atlantská západní civilizace, ta, která původně byla technologicky nejvyspělejší a určovala trendy a směr technologický i společenský, i otrokářský celému světu, tak najednou paralelně tady jede systém BRICS, který jede systémem spolupráce, přežití a podporu svých obyvatel národních hodnot tam, nebo pro ty státy, které jsou členy BRICSu, nebo s ním spolupracují, nebo se k nimi chtějí požádat o členství. Takže na různých úrovních lze ty dvě reality vidět. Tak, Libore, prosím.
Tady k tomu bych tomu třeba dodal, on mě to tady moc pěkně, obrazně vyjádřil. Tomu té mozaice versus kaleidoskopu se taky někdy říká konceptuální gramotnost. A to je to, že vy vidíte ty věci, co jsou zatím. Což jak říkala Mojmír, my se tady snažíme nějakým způsobem vám tady jako ukázat různé střípky různých informací a pak vám vlastně ukázat společného činitele, který zatím střípky informačními v podstatě jako jet. Podle tohohle z toho vy potom jste schopni to pochopit, ten celek. Když v tom kaleidoskopu budíte ty střípky, vás ani za boha nenapadne to propojit, ani za boha. Ale potom, když si zjistíte, že existuje mozaika, že ty střípky se dají do mozaiky, to pak už chápete celý obraz. A tohle je rozdíl mezi lidma. S někým se bavíte, a teď mu řeknete, plácnu, že situace na Ukrajině vypadá pro Ukrajinu špatně vojensky. Že nemáme plyn, EU si odsekla ropu, nebudou čipy, na Tajvanu hrozí prostě nějaký budoucí konflikt, já ještě nevím co, že prezident Číny se znovu zvolil. A to jsou ty jednotlivé obrázky toho kaleidoskopu. Ty lidi to vnímají jednotlivě, je to nenapadne si to spojit dohromady. A nechápou vás, o čem vy mluvíte. Nechápou, když jim vysvětlujete budoucí energetickou situaci a ekonomickou situaci Evropy. Nevědí, protože neumějí ty střípky spojit. Vidějí ten kaleidoskop. Ale jakmile v těch lidech probudíte nějakým způsobem tohoto konceptuální myšlení, tak jsou schopni si to propojit, ty té mozaiky. Vidí to jako celek. Vidí, že to na sebe navazuje. I když je to na druhé straně země koule, tak to ovlivní tu, kterou stranu země koule. Když je to na severu, jde to na jejich obráceně západ, východ, prostě je to všechno propojené. Ale budou to chápat proč. A jakmile to budou chápat proč, tak si s tím dokážou poradit, případně udělat kroky proti tomu, což znamená, že třeba byly ty demonstrace, tak tam byly ty lidi, co vidějí mozaiku. Na těch demonstracích jsou lidi, co vidějí mozaiku. Vidí to propojeně, vidí to konceptuální gramotnosti. Takže od tohle to nám jde, aby jsme ve vás probudili tuhle ten zájem, abyste si vlastně z toho kaleidoskopu vy udělali tu mozaiku. Pojď mi, nemáš slovo.
Takže právě, že abych udržel vaši pozornost, tak si vezmu teď jako sadu několika událostí, spíš jenom pojmenuji, řeknu pointu, aby právě nedržel vaši pozornost příliš dlouho a hlavně věnuju potom to téma právě tím vyhodnocením toho mozaikového pohledu. Takže za první informace je, zabranami Evropské unie se již otevřeně hovoří o tom, že Evropská unie je jen kolonií USA. Jinak řečeno, většina politiků dostala západní vzdělání na těch jejich elitních univerzitách, think tankech a různých soročovských nadacích. Speciálně na to, protože jsou vychováváni na různé pozice pro různé politické strany, pro různé korporace, aby manažovali otrokářský systém. Nic jiného. A dřív se politici na svých profilech chválili, kde právě ty speciální certifikáty získali. A teď mi i přišlo, jako pan Bartoš a tak dále, že už ví, že určitá část lidstva chápe, co znamenají ty jejich speciální vzdělávací instituty, a tak se už tolik nechválí tím, jaké školení na západě dostali a koho zájmy zastupují. Dál, další zpráva je Bill Gates. Energetická krize ničící evropskou ekonomiku je dobrá věc. Je to rozhovor s Bill Gatesem, poměrně čerstvý, kde si notuje nad tím, že to, že ta ekonomika se dostává do krizového stavu, že z jeho pohledu je to pro nás dobrá věc. Že to je správné, a že proces, za kterými on stojí, evidentně, tak je pro nás dobrý. Z jeho pohledu. Další zajímavá informace je z článku, který se týkal ředitelů nebo generálních ředitelů několika českých firem. A konkrétně generální ředitel Kofoly pan Samaranc řekl, řídíme se do průšvihu, který bude mít ohromný dopad na všech úrovních, pokud ho nebude vláda správně řešit. Nejde jen o zastropování cen energií pro domácnost, ale i o systematická řešení pro firmy, které všem těm lidem dávají práci. A další podstatná věc, on řekl, vláda o dopadech současné krize nemluví na rovinu a souvislostech. A firmy zase mají strach mluvit o tom, že jim hrozí krach, nebo že se kvůli drahým energiím a nedostatkovým surovinám dostávají do gigantických problémů. Je to velká autocenzura a obava z upřímnosti a že je to varující. Já jsem si tak naivně myslel, že manažeři firem, různí ředitelé, provozní náměstci, majitelé firem, mají eminentní zájem, aby jejich firmy prosperovaly. A že pokud se z úrovně globální moci zasekává ekonomika, že tito lidé na svých pozicích se svým rozhledem jako první musí vidět, že se do ekonomiky a hospodářských vztahů uměle zasahuje destruktivním způsobem a jako první měli celý společnosti hlásit tuto snahu, bránit své firmy, informovat své podřízené, své zaměstnance, v podstatě celou společnost, aby získala na svou stranu, aby i zaměstnanci těchto firm podrželi svou firmu v tom, že si ji nenechají ukrát, že si ji nenechají zbankrotovat. Představte si, lidé, kteří mají majetky, mají své firmy, mají strach, bojí se sami o tom mluvit, co se děje, a dokonce si myslí, že když přijdou o nějakou ztrátu, že ta firma nějak přežije a že to nějak půjde. Já si myslím, že nedohlédli, že jenom vyvolené firmy to přežijí a že mnohé firmy, které právě drží hubu a krok, jejich velitelé, tak tím právě, že mlčeli, tak právě jejich firmy to zabírali. Takže pojďme na obrázek číslo 4. Tady je paní Sahra Wagenknecht, když taky jako prosím tě, jak se čte takové německé jméno?
No, já bych řekl, že Sahra Wagenknecht, no. Tak ne...
Dobře, děkuji.
Jo, jako je to přesný.
Dobře, děkuju. Já tu paní už sleduji nějakou dobu, protože vždycky dobře v tom Bundestagu zahlásí nějakou věc vyloženě proti té vládě. A ona se to přenese na tu alternativu a docela hezky se o tom píše, jak je tam žena v sukni, hrdina za svůj národ, za svůj německý národ. A nebojí se těch vlastních zrádců. A je tam napráší. No. Takže tam říká, že tak to ta vláda řeší, tak tu situaci nevyřeší a že promítání nákladu do navýšené cen za různé služby a výrobky nic nevyřeší, protože všechno se stane postupně neprodejným, protože když se budou všechny věci více nakladu promítat do služeb a do zboží, tak se samozřejmě nebudou zvyšovat platy. Jinak řečeno, čím dál méně lidí si bude schopno věci koupit, dovolit v takovém rozsahu nebo kvalitě. Další věc je tady Brazilcům ukradli volby, což myslím bylo teď ve středu, byly brazilské volby.
Mojmíre, ty máš obrázek číslo 4? Jak ty tam teď je obrázek?
Já jsem, Libore, ještě teď, pardon, dneska posílal aktualizovaný svůj slide. Takže možná, takže já ho teda dám ještě tady do chatu, takže si ho prosím tě ještě, Libore, tu můj prezentaci hned teda posílám, to se zase omlouvám já.
Jirko, vidíš to, o čem můj Mír mluví, aby posluchači viděli to samé?
Ano, mám.
Pořádku. Tak tím je to jasný.
Takže jenom, Libore, už se to odesílá, za chvilku si to z chatu, už si to můžeš stáhnout, jo? Tak pardon.
Přátelé, kamarádi, omluvte naše technické zpoždění. Tak můj bude povědět.
Takže sice tady zrovna ten střípek nepatří ke G7, ale to už jsem mu tam tak jako by v rychlosti zařadil. V podstatě by platil ten příspěvek k tomu Blixu, k té druhé realitě, která se tvoří na Zemi. No, že vytáhli znovu tady nějakého bývalého kandidáta na prezidenta pana Lulu, jenomže ten byl samozřejmě prozápadní, skorumpovaný lumpoid, tak byl ve své době odsouzen a bručel v base. Ale samozřejmě Deep State potřeboval vytáhnout odsouzence kandidáta na prezidenta, vytáhnout z basy, zprostit do obvinění a znovu posadit do kandidátské kampaně proti pronárodnímu Bolsonárovi. Tak si představte, ty jejich volby, jak ten Deep State manipuluje s těma volbama. O 1% zvítězil toho, koho vytáhli z té basy, za toho zkondumopovaného a odsouzeného Lulu. O 1% zvítězil. Brazílie, lidi jsou v ulicích, stávkují a protestují, protože cítí, že sčítání hlasů bylo stejně jak v Americe za Trumpa zmanipulováno, že výsledky jsou nepravé a Brazilci si nechtí ukrást svůj stát, svoji budoucnost, svoji národnost. Jsou v ulicích, stávkují, blokují cesty. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Na Tadesku byl k tomu těm brazilským volbám, které se správně vůbec neinformují, proč jsou Brazilci v městech, v mnoha městech, v ulicích. Tak samozřejmě my jsme přičleněni k západní bublině, dezinformační, cenzurní, tak se k nám nesmí dostat informace, že národ přesně ví, co se stalo, je v ulicích. A tady je jenom zvláštní komentář, který k těm situacím v Brazílii přidal. Armáda převzala moc v Brazílii, sesadila nejvyšší soud, zatýká skorumpované politiky, podvodníky a manipulátory v těchto volbách, jako i bankéře. Takže nechme tomu procesu trošku prostoru, abychom uviděli, jak ty volby jako skončí, jestli funguje ta aliance Bílé klobouky Armada Saev, jestli se opravdu lidi na nejvyšších místech postupně ta chobotnice zatýká, odsuzuje, údajně i popravuje. A Deep State si tam postupně aspoň dočasně dosahuje klony, genetické klony těch lidí, kteří původně na těch pozicích byli, kteří byli potestáni a nejsou. Takže systém si tam nahrazuje klonovacím procesem své loutky, nebo jim nasouzí nějaké gumové masky, které při některých procesech nebo přenosech video jsou vidět, že to jsou maskovaní herci. A taky se používá pokročilá, myslím, co mu říká CGI technologie.
Deep, a myslíš, člověk... promiň, že tě toho skáčím, musím, Deepfake, myslím, to je to počítačový, že ti toto. A Libore, prosím tě, zamutuj se, když nemluvíš.
No.
Takže i digitálně jsou schopni vytvořit, spustit v programu projev člověka, který už fyzicky nežije, nebo nemůže žít, nebo nemůže říct to, co by ani nechtěl říct. Takže je naskenován tříprostorově jeho hlas a počítačovým se jenom zadá, co jak má říct, a ta počítačová inteligentní grafika vytvoří jakoby živý přenos, v podstatě jakoby počítačový klam. No pojďme dál. Teď potřebuji probrat ten BRICS právě z té druhé reality, která se vytváří na Zemi. Pro mě na té globální úrovni je to BRICS, země s nejrychleji rostoucí tržní ekonomikou na světě. Představte si, naše západní ekonomika a my jsme se slavně přiklonili k západní Evropě, my středoslovaní k Evropě, tak jsme se nechali přiklonit k západnímu světu, který jde do kytiček. My bych chtěl, aby jsme se přiklonili k tomu společenství státu BRICS, který se začíná rozvíjet a ukazuje jinou budoucnost života na Zemi. Takže jeden střípek denafikace a demilitarizace Ukrajiny, nutno zakročit proti dědicům Třetí říše a tak dále. Je zajímavý, že tento článek obsahuje popis jakoby znovu obrození fašismu, nacismu a vandalismu na Ukrajině. Jsou tam fotky z ukrajinských měst, je tam vidět průvody, vlajky a nacistické symboly, které ty lidi, ti občané Ukrajiny nesou. Je to prokazatelné. A je zajímavé, že italský režisér Mania Dinucci natočil tom dokonce dokumentární film, jak ten proces znovu obnovení fašismu, vlastně celá ta dějinná pointa, je to ve filmu. Další skřípek je prohlášení Putina. Současný finanční systém umožnil vykrmit zlatou miliardu na úkor ostatních. Putin říká, nebude západnímu světu, oznamuje. Už nebude nadále možné ten zbývající svět tolerovat, aby západní svět navyšoval neoprávněně svůj životní úroveň na úkor ostatních. Bude žít pouze ze své vlastní životní úrovně to, co si daný národ na svém území vyrobí, udělá pro sebe. Další zajímavý výrok Putina je, historické období nadvlády západy ve světových záležitostech končí. Jednopolární svět se stává minulostí. Amerika už nemá světu co nabídnout. Americký neoliberální model světového řádu se zmítá v krizi. Diktatuře lze čelit jen svobodným rozvojem zemí a národů. Nový světový pořádek se musí opírat o skutečný zákon a právo, musí být prokazatelně svobodný, svébytný a spravedlivý. Tak, a teď zkusme z toho udělat právě tu mozaiku, což teda bude obrázek 6. A tady bych jako vřele doporučoval všem posluchačům, pokud si nezapli dotud video, tak ať si ho zapnou. Protože v té grafice je ta mozaika, jsou vidět ty dvě reality vedle sebe a ta grafika právě, když to budete vnímat opticky, tak přes pravou hemisféru budete přímo načítat celistvě to, co se na Zemi děje, že to tak opravdu probíhá a že si tady s Liborem nevymýšlíme. Že můžeme z těch přípků prokazatelně doložit, kam spějí státy G7, a zatím chci říct, je mě velice líto, že jsem zvonil klíčemi, že jsem v té době jako mladý student nebyl koncepčně vzdělaný a chápavý a že jsem zvonil za to, abych se přiklonil k tomu západnímu světu, který je určen k zániku, k odchodu, vyčerpal svůj potenciál a jeho návláda a parazitování už nebude ostatními dovoleno. Jinak řečeno to parazitování, jinak je vytláčen z těch kolonií, z těch rozvojových států, tak to parazitování se začíná zmenšovat ten prostor, by to mohli uplatnit. A je zajímavé, je ten parazitický model, najednou oni už, jak se přichází o ty kolonie, o ten vliv světový, tak to parazitování se začíná promítat uvnitř té G7 samotné. Jinak řečeno, už to není parazitování a vysoká úroveň toho daného státu vůči světu, kterého odírali, oprádali, ale už se stejný model samozřejmě zachoval, ale uvnitř státu. No takže elita, která v té době v podstatě elitou byl celý národ, tak celý model se napasoval v rámci daného státu, že elita je mnohem menší, protože v daném státu se musí parazitovat na těch, co jsou konceptuálně méně zdatní. Takže parazitický model je teď uplatněn v jednom daném státu v jeho v podstatě hranicích. A zase, když se podíváme vpravo na státy BRICS, pána Jana Šegoní to říkají. Za první přesně pojmenovali, co se děje ve světě, přesně pojmenovali, v jakém stavu řízení a jaký způsob života chtěl uplatňovat západní svět. Ten svět to pojmenoval, ty státy se sdružily, dělají si své summity, své spolupráce, zakládají společnou banku, rozhodli se pro postupnou realizaci GESARY a ty státy, myslím, že to je Vietnam a myslím někde na začátku léta, vím, že Putin prohlásil, že rubl se navazuje na zlatý standard. Takže pokud jste neslyšeli něco o GESARY a NESARY, doporučuji konceptuálně studovat, protože budete chápat, že nový měnový systém budou měny podloženy na skutečném bohatství, které se nachází na daném státu a službách a výrobcích, které daný stát je schopen vyrobit pro sebe a exportovat. Takže kondice dané měny bude dáno přesně zpravili tím, jaké kondici je ekonomika a nebude se brát zřetel to, že se bude krást a zvyšovat svoji hodnotu nebo životní úroveň na úkor jiného. Takže chci říci, když se podíváte na to, co máte v té grafice před sebou, vlevo G7, vpravo BRICS, vlevo 77 milionů populace, 12%. K dnešnímu stavu G7 už je jenom 12% obyvatel světa. Vpravo státy BRICS 3,5 miliardu populace, to je dnešnímu stavu 40% světa. Další státy přistupují k rozšířenému formátu BRICS+. A když je připočítáme, že stojí o to být mezi elitními státy, které ukazují nové uspořádání světa, lidských vztahů, budoucnosti na Zemi, tak buď přidáme ty státy BRICS+, tak vpravo máme 2/3 populace obyvatelstva. A teď se dívám, co teď Západ chce teda nám vysvětlovat. No samozřejmě BRICSu už nemusí nic vysvětlovat, tam je to jasné. Ale uvnitř té bubliny, ve které jsme součástí, a bohužel mě to opět zase mrzí, že spousta našich spoluobčanů Slovanů nechápe to, že vůbec už nemáme být součástí G7, tak jsme jich součástí. Takže co? Zroucení ekonomiky, depopulace, parazitování uvnitř, ale už oni už nám nedovolí parazitovat venku. Bude se parazitovat pouze uvnitř G7. Takže přátelé, si to uvědomte a přemýšlejte konceptuálně, kdy vidíte svou budoucnost, co vám okolní svět, 2/3 lidstva, co vám ukazují tady nás ve střední Evropě. Přemýšlejme, přemýšlejme a přemýšlejme. Tak, Libore, prosím.
Už bych tady plnil můj míra. Teďka máme, Jirko, ještě pořád 6 nebo už 7?
Stále 6.
6. Tak, tady bych ještě dal jednu věc, a to finanční. Protože G7 obchoduje v dolaru, potažmo v euru. Takže ty ostatní státy, které tyto měny nemají, tak je musí nakupovat. To často jde. Musí kupovat dolar nebo euro, čímž tyhle měny velmi potom na světových trzích jsou pevné. Zatímco státy BRICSu obchodují ve svých národních měnách. To znamená, že každý ten jednotlivý stát za svoji národní měnu nakoupí od toho druhého státu a ten jeho potom tu měnu akceptuje. Takže tohle je mimo jiné velmi rozhodující pro ty státy BRICSu, protože nemusí do nekonečna kupovat dolary a eura, ale mají peníze ve svých státní bank svoje vlastní. Tak, můj Míre, všechno.
Dobře, tak teď můžeme na obrázek další. A ten nic jiného, než jenom rozšiřuje to, co bylo v té grafice, kde to bylo i vybarveno. na tom globusu zeměkoule, které státy jsou v G7 a které v BRICSu. Protože to celiství jakoby načíst, začít chápat ty souvislosti, tak si myslím, že pro spoustu přátel koncepčně to ukazuje reálně, co se ve světě děje tím, že nebudeme podléhat hrubé dezinformace a zatajování faktů o G7, o tom, v jaké kondici je západní civilizace. Oni nám to zatajují. Lumpojdi, lžou a podvádí o sobě samých. A je potřeba to prohlídnout a chápat, jak to opravdu je. A, takže mně se líbí to, že na těch konferencích, summitech, kde se ten BRICS setkává, včetně třeba toho setkání ve Valdaji, tak se do toho českého prostoru samozřejmě bohužel jenom na alternativu dávají zprávy o jakých důležitých věcech, jak oni popisují stávající stav světa, jeho fungování, spolužití dvou koncepcí života budoucnosti na Zemi a jakou perspektivu, vizi budoucnosti oni, ten BRICS, dávají svým vlastním zemím, národům, perspektivu, aby viděli, kam budou postupovat. A mimo jiné, podle mě, ukazují, že kdokoliv, kdo bude chtít z upadající, opravdu kolabující G7, anglosaské západní civilizace toho typu, kdo bude chtít odejít, dostat se do režimu tvoření, budování budoucnosti na základě spravedlnosti, rovnosti, rovných příležitostí a dohod, které se opravdu plní, to je to, co se dohodne, platí, že se i dodrží, což není vůbec zvykem západní společnosti, uzavírají si dohody, které se druhý den okamžitě porušují. Taková morálka v novém světě bytí je nepřípustná. Takže tady jenom takový citát Vladimíra Putina ze summitu konference o důvěře v CICA. Stojíme za rozvojem a prosperitou Asie a za tímto účelem vytvoření širokého otevřeného prostoru pro vzájemně výhodnou obchodní a investiční spolupráci, pro rozšiřování a prohlubování kooperačních vazeb v různých odvětvích ekonomiky. A samozřejmě společně s dalšími asijskými státy děláme vše proto, abychom vytvořili systém rovné nedělitelné bezpečnosti, založený na všeobecně uznávaných principech mezinárodního práva charty OSN. Takže vnímejte to, že kdyby něco společného o spolupráci říkal západní politik, vnímejte, do jaké míry čistě lží a podvádí. A když to řekne nějaký zástupce BRICSu, když to řekne, tak se podívejte, zda opravdu za ním stojí realita, ta pravda, že to tak je, jak to popisuje, pravdivě, tak ta realita takhle BRICSu funguje. Tak, Libore, takže prosím, já už další ani obrázky nebudu ukazovat, já si myslím, že jsem úplně naplnil, protože ty dvě vize reality, tak jak jsem teď mohl, jaký byl prostor, jaký je v mém pojmovém aparátu to teď předat vám, dávat zastudování, k ověření, prověření, tak mi přijde, že to je tak cenné, že už to nechci rozmělňovat a nechám to právě v tom, že přemýšlejte o tom G7, BRICS, o tom, co prohlašují jednotlivé seskupení, jak to uvnitř opravdu funguje a když ti představitelé něco říkají, tak jestli říkají pravdu nebo podvádí.
Mojmíre, já ti do toho skočím. Máme tady e-mail, na který by si právě že mohl reagovat. Kratičce, že bych ho velice rád přečetl. Dobrý den, vím, že se teď projednává něco jiného a tak se předem omlouvám. Pracuji v jednom velkém českém městě jako průvodce pod zemím. Používám během prohlídky jako jednu z možných teorií v uvozovek i vaší teorii o nedávném zaplavení měst bahnem a pískem. Lze se těchto informací dosíci, tomu nerozumím, i jinde než ve vašem pořadu? Obávám se, že až mě někdo práskne Hrozí mi vyhazov. I Josef Kozák mluví o městě Perm, kde je vykopán pod 5metrovým nánosem i hřbitov. Poslední pohřbený je někdy okolo roku 1750, ovšem dnes pod 5metrovým nánosem. Řeknete nebo napíšete mi o tom něco víc? Prosím, díky a zdravím, FK.
Tak je to mimo pořád jednoduchá odpověď. Když daný člověk napíše na předmý web Slovanská košile, má tam na sebe kontakt mail, napíše mail a já mu ty kontakty, i z kterých jsem čerpal, mu to pošlu. To jsou konkrétní odkazy na facebookové skupiny, na kanál YouTube. Tak tím se to odřešil a vrátíme se zase k tématu našeho pořadu. Takže Libore, já ještě potom úplně na konci bych potom přečetl pozvánku na ten pořad KOPPT, protože Jirka mi dal tady vysílací čas, takže Libore, zkusme teda nějak uzavřít dnešní kaleidoskop a pak já bych ještě udělal pozvánku k živému člověku a KOPPT.
Doufám, vážení posluchači, že jsme vás obohatili, že jsme vám jednotlivé střípky z kaleidoskopu propojili do mozaiky. Pevně věříme s mojím Jirem, že nyní víte ten rozdíl mezi kaleidoskopem a mozaikou, víte, co to je konceptuální gramotnost a jak vám říkal mojím Jir, vše je tak, jak má být. Ničeho se nebojte, žádný konec světa se nedělá, žádná katastrofa se překonat nebude. Může být občas nějaké těžší období, ale jsme tady proto, aby jsme to všechno přežili a zdárně potom naše životy rozvíjeli dál. Děkuji za pozornost do sebe a můj mír se s váma rozloučí, až vám řekne toho vše dělení. Zatím hezký večer a nashledanou.
Takže jenom krátká pozvánka na příští nebo asi na 1. prosince 19 hodin na setkání na svobodném vysílači tady studiu Klatovy u Jirky. Jirka mě vyšel vstříc, protože jsem se účastnil různých skupin kolem živého člověka a OPPT. Zjistil jsem, že se tam občas objevují nepřesné informace, věci, které nefungují tak, jak by měly, a poměrně rozčarování členů jako takových, že živost se obtížně prokazuje před systémem, obtížně se komunikuje se systémem, postupně se ukončují smlouvy otrocké se systémem a že lidem není dostatečně dobře vysvětleno, na jakém principu mají nově jednat jako živé prohlášené bytosti, oživené bytosti se systémem, který je otrocký. Nikdo si ničí doklady, rozstříhá občanky, říkám, bohužel ty nejlepší postupy se zatím tady neprezentovaly, ty nejúčinnější, nejsprávnější, nejméně bolestivé a současně nejvíce účinné. Stejně tak do skupinek se zavedli i lidi, kteří měli ty skupinky zastavit, dostat tam nepřesně přeložené dokumenty, nepřesné návody a dokumenty, které by opravdu lidi měli znát jako první a používat vůči systému, tak se do češtiny v podstatě ještě nepřeložily. Takže zatím chci říct, ještě nebudu říkat přímo jméno hosta, nechám si to jako takovou radostné představení, až se mnou tady bude naživo. Takže budeme se bavit přesně o tom, co jsem řekl. Co je OPPT? Co nejvíce pravdivých a důležitých informací? O tom, proč se dosud v rámci OPPT nepřeložil a nezačal používat pro lidi, kteří jdou touto cestou military order, což je v podstatě vojenský rozkaz a finanční příkaz k exekuci a zabavení všech otrockých systémů, vlád, bank a všech institucí těmito otrokářskými systémy zřízenými. A že tyto věci jsou plnou součástí mezinárodního obchodního práva. A pokud tyto lidi dostanou do ruky tyto prvně nejsilnější dokumenty, tak si správně vyčlení svůj svobodný prostor vůči úředníkovi, bance, politikovi, starostovi nebo nějakému nějaké šikaně, které by tyto zbankrotované, zabavené firmy proti vám chtěly udělat. To, že oni jedou dál, tak samozřejmě většina lidí neví o změně paradigmatu, takže svojí nevědomostí podporuje to, že tyto zabavené firmy vlády ještě fungují. Je to do jisté míry logické, ale do jisté míry zase je velice moudré, že kdo ví, na jakém principu ta hra se dohrává, tak velice aktivně může do toho procesu vstoupit, osvobodit se a jeden jako svobodná bytost a vstoupit do té nové reality, kde vás systém už nemůže šikanovat. A můžete si dovolit věci, které v rámci stvoření vám stvořitel dal, jenom otrocký systém vám tady život na zemi omezil a kontroluje. Takže za mě se loučím, předávám Jirkovi a děkuji všem posluchačům, kteří s námi vydrželi až do konce.
A já bych ještě na závěr dodal, že jsem velice rád vyšel vstříc, poněvadž ohledně OPPT už vím taky delší dobu, hlavně z anglicky mluvících stránek a tak. A něco o tom vím, něco mi chybí, pořád to, takže budu velice se těšit na to, že mi to bude jasně a holopaticky vysvětleno tak, jak je vlastní mým kolegům, Mojmíru Mišony a Liboru Domasovi, s kterýma jsou velice poutavé pořady a vaše poslouchavost a no, jak to říct, sledovanost, ano, protože to video to nasvědčuje a usvědčuje z toho, že to umí podat. Takže vám dvou velice díky, budu se těšit opět na další pořad, jak už bylo naznačeno 1. prosince v 19 hodin přesně za 4 týdny a já už musím z důvodu nedostatku času předávat do dalšího světa. Takže si mějte fajn, poslouchejte dál, nechte to usadit a duální svět, dvě reality zkuste zkoumat, která je pro vás lepší vnitřně. Myslím si, že je to takové dobré mentální cvičení. Takže se mějte fajn a zatím...